quam in captivitatem ductus est Israel, et Jerusalem destructa est. Sedit Jeremias plens, et plangsit lamentationem hanc in Jerusalem et dixit.
Jerusalem, Jerusalem,